Το Μαντρί των Ειδήσεων. Ακολουθήστε το κουδούνι κάθε Παρασκευή 11 με 1 στον Style 100 με την Όλγα Δρακάκη.
Ατάκες στην μητρική από τη θεατρική ομάδα Αρμένων.
Καλημέρα, καλημέρα. Μου λείψατε, ε? Πέρασε μια εβδομάδα και δεν τα πάμε, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε να πούμε πολλά σήμερα και ενδιαφέροντα. 17 Ιουλίου σήμερα. Όπου να είναι, μπαίνουμε στον Αύγουστο. Η πόλη μας όμορφη όπως πάντα, με λίγο αεράκι βέβαια, αλλά πάντα όμορφη και ζεστή και γίνονται πολύ ωραία πράγματα εδώ πέρα. Λοιπόν, πολλά έχουν συμβεί, πολλά και τρομακτικά θα έλεγα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τα νέα, όπως πάντα, με το τι γίνεται με το φίλο μας το Τραμπ και με το Ορμούζ. Έχετε πια καταλάβει εκείνο το τρόλ που κάθεται στο μυαλό μου και βλέπω τα πράγματα και, και τα νέα με ένα δικό μου πρίσμα. Λοιπόν, εγώ αυτό το τυπάκι λοιπόν τον είδα ως λογιστή αρχιερέα της αγοράς, έτσι. Αυτό το χρονικό θα σας περιγράψω. Είναι η αποκάλυψη της αγοράς. Ας το δούμε λοιπόν. Και συνέβη λοιπόν κατά τα έτη όπου οι αγορές έγιναν ισχυρότερες από τα κοινοβούλια. Αυτά είναι που ζούμε τώρα. Οι χρηματιστηριακοί δείκτες βαρύτεροι από τα συντάγματα και οι αλγόριθμοι ταχύτεροι από την ανθρώπινη συνείδηση. Και οι άνθρωποι έπαψαν να μετρούν τα έθνη με την ιστορία τους. Τα μετρούσαν με τις αξιολογίες των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης. Δεν ρωτούσαν αν ένας λαός είναι ελεύθερος. Ρωτούσαν αν είναι επενδύσιμος. Δεν ρωτούσαν πόσο αξίζει η ειρήνη. Ρωτούσαν απλά πόση απόδοση έχει. Και τότε, ρε παιδιά, εμφανίστηκε ο μέγας λογιστής της αυτοκρατορίας. Ο αρχιερέας της μεγάλης αγοράς, ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο τύπος δεν κρατούσε σκύπτρο, δεν κρατούσε πλάκες νόμων, κρατούσε ένα τιμοκατάλογο. Και είπε λοιπόν προς τα έθνη, έτσι με ωραίο και βαρύγδο του τρόπο, «Μακάρι όσοι ελέγχουν τα περάσματα, διότι αυτοί θα εκδίδουν και τα τιμολόγια». Και οι αγορές αποκρίθηκαν. «Η απόδοση είναι μαζί σου, φίλε μου». Και ας πάμε λοιπόν στο πρώτο κεφάλαιο. Είναι η αποκάλυψη των στενών. Ο αρχιερέας ανέβη λοιπόν πάνω από το χάρτη της Μέσης Ανατολής και έδειξε τα στενά του Ορμούζ. Και είπε «Ιδού μια στενή λωρίδα θάλασσας». Και από εδώ διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Και από εδώ περνούν δεξαμενόπλια που τροφοδοτούν οικονομίες, εργοστάσια και κοινωνίες. Κι όμως, κανείς δεν πληρώνει διόδια. Και η μεγάλη σιγή επικράτησε στην αίθουσα. Διότι πρώτη φορά οι αγορές αντίκρισαν τόσα δισεκατομμύρια να περνούν χωρίς χρέωση. Κι είπε λοιπόν ο μέγας λογιστής, «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα γίνουν φύλακες του περάσματος και κάθε πλοίο θα γνωρίζει ότι ακόμα και η θάλασσα μπορεί να αποκτήσει λογιστήριο». Την ίδια στιγμή οι χρηματιστηριακές οθόνες άναψαν σε λαμπάδες. Το πετρέλαιο πήρε την ανηφόρα. Οι ναυτιλιακές εταιρείες υπολόγισαν νέα κόστη. Οι ασφαλιστικές εταιρείες επανυπολόγισαν τον κίνδυνο. Οι αναλυτές μιλούσαν για γεωπολιτική αστάθεια. Οι πολίτες προετοιμαζόταν για ακριβότερα καύσιμα, μεταφορές και τρόφιμα. Γιατί στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, μια απόφαση σε ένα στενό πέρασμα μπορεί να ακριβίνει το ψωμί σε ένα χωριό χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Όσο φυσικά ο τύπος έχει εκδώσει και 10 εντολές, έτσι. Αλλά εγώ λέω να... ας πάμε πρώτα. Λοιπόν, 10 εντολές του Τραμπ είναι. Ο αρχιερέας παρέδωσε λοιπόν αυτές τις νέες εντολές. Πρώτη, καμία θάλασσα χωρίς χρέωση, λέει. Δεύτερη, καμία κρίση χωρίς κέρδος. Τρίτη, καμία σύγκρουση χωρίς επενδυτική ευκαιρία. Τέταρτη, θα ονομάζεις τον πόλεμο σταθεροποίηση. Πέμπτη, θα ονομάζεις τις κυρώσεις οικονομική διόρθωση. Έκτη, θα ονομάζεις τον πληθωρισμό αναγκαία προσαρμογή. Έβδομη, θα ονομάζεις την ακρίβεια παγκόσμια συγκυρία. Όγδοη, θα ονομάζεις το φόβο ασφάλιστου κινδύνου. Ένατη, δεν θα μιλάς περί διεθνούς δικαίου όταν ανοίγει το χρηματιστήριο. Δέκατη, και τον τελικό λογαριασμό θα τον αποστείλεις πάντοτε στους λαούς. Πάμε για το πρώτο τραγούδι, Πόπι, και θα συνέχεια σε λίγο.
Με ένα μηχανάκι άδειο και ένα κεφάλι γεμάτο. Από κάτω είναι η φτώχεια, από πάνω η μπότα του ΝΑΤΟ. Κολοτρίβονται στην κλίτσα του τσοπάνι. Θέλουν να αρπάξει εδώ και να μην σβήνει και το έχουν ξανακάνει. Πτώματα ρυθμοί και πρόβατα στη σφαγή. Οβαλγραφία ή παιδεία είμαστε εμείς οι αυτοί. Και όταν θα έρθει να είμαστε προετοιμασμένοι από πριν.
Ο θάνατος πάει διακοπές από τη Γάζα στα Αφρίν. Πετάνε ακρίδες πάνω από τις Αθήνες. Ώρα να κρυφθούν τα γόρια κάτω από τις ανίδες. Τους πήραν στρατιώτες, θα τους επιστρέψουν φέρετρα σε στίβες. Κυφίνες κάνουν κόμπες σε πισίνες. Στην οθόνη μου περνάνε πάλι βρέφη νεκρά. Και στο ταμείο πάλι δεν έχω λεφτά παρά την άπειρη δουλειά. Και με εκβιάζουν να διαλέξω πλευρά.
Από τη μία όλοι εμείς την άλλη τα αφεντικά. Αποκάλυψη τώρα τον παν φαντάζει κοντά. Ο εφιάλτης σε πληρώνει πια με μαύρα λεφτά. Απ' τη μία το γεράκι, απ' την άλλη είναι ο δράκος. Παλά πέσει και στους δύο μαύρος βράχος. Χαζεύω στους καιρούς και δεν με σκιάζει πολύ. Γιατί έχω όπλο στη φαρέτρα, αιχμηρή διαλεκτική. Και με και πάλι και η Ρώμη δεν μας ενώνει σημαία.
Σε αυτό το θέατρο πολέμε, εμείς θα ρίξουμε αυλαία. Έχουμε ευθύνη από Αθήνα ως τη γη εκείνη. Όρθιο να μην μείνει, ό,τι πόνο αφήνει το δίνει. Φεύγει φρεγάτα, ούτε σημαίνει ούτε γάτα. Κάνουν μόνο ταρδάκια στη εμπλοκή στην πινάτα. Σεβασμό σε φαντάρια που αψηφούν τη στολή. Και δεν πατάνε το πόδι ποτέ στη Μέση Ανατολή. Εσύ διαβάτη που διαβάζει τώρα την επιγραφή. Εδώ πεθάνανε τόσοι για να σε ελεύθερος εσύ. Εδώ στη χώρα που είναι όλη μια μεγάλη παραλία και που ξεβράζει πρόσφυγες ορία. Απ' την Πύλο ως τη Λέσβο η αλληλεγγύη μυθική πορεία. Από τα προπύλαια στην πρεσβεία. Αυτό το καλτερίμι έγινε συντρίμι. Εφευρίσκει νέα όπλα και τσιγάρα η επιστήμη. Προσπαθούν να ξεπληθούν στο Νιαγάρα όλοι οι δήμοι.
Μα τους έχω στη σφαλιάρα,
σαν να είμαι αγέντα μίμη.
Νεκρά μωρά, χείρες μανάδες, μα μην το κάνω μελό. Κουτιά και ρούτερς, ραδιοσυχνότητες τις αγορώ. Φλωρικαλίτες, φασές, λατίνες, καγκούρες και μπούμερς είναι ο στόχος. Να κάνουν τα μυαλά τους χυλό. Κατά από ξένη σημαία, σε εκκλησία τζαμί. Και ας έχει φτύσει και ο Θανάσης στον Μπακούνιν μοργή. Μα μην το κάνω βαρύ, τα έχει απαντήσει η ζωή. Τη γραφική που υπογράψανε την τρίτη διεθνή.
Έχετε ματοκυλήσει ολόκληρη την ηφίλιο. Θα πάρουμε οπλατών σε πούμπες για να είναι δίκαιο. Ερημιστές Αμερικάνοι, πρεσβευτές του δικαίου. Θα έρθει η ώρα να πνιγούνε στα νερά του Αιγαίου. Οι ελέφαντες καμιά φορά φοβούνται το ποντίκι. Ιδιαίτερα αν το ποντίκι δίψα για τη νίκη. Το πόνο και το πάθος με στα μάτια τους τα είδα.
Να παλεύουν σαν αγρίμια κλεισμένοι σε μια λωρίδα.
Η ιστορία είναι με τη Ράφα και τη Γάζα. Το σύστημά σας είναι για τα πάσα. Πουλή γύρνα πίσω τώρα τα ψαρά. Ή μήπως σου πανά τα στείλει. Τα αφεντικά. Θέλω να γίνω πέτρα σε μια σφεντόνα. Και σφαίρα σε θήκη από τελαμόνα. Καλάσνικοφ που θα βαράει σε ήχους drill. Παιδί που ρίχνει κλέπα στους φωνιάδες του Ισραήλ.
Ήμουν μικρός, φανταζόμουν τον πόλεμο ξεβόλεμα. Νύχτες ηρωικές. Μα τώρα είναι φρίκες και στις μέτριες. Καφέ στο χέρι, μπύρες από ψάρες και μικρές διακοπές. Γραφώ τις μπάρες μες στο φορτηγό 16 ώρες. Να στείνω ένα ζωντανό για καλλιτέχνες αυλικούς. Κι αφού ο πόλεμος εδώ δεν έφτασε με βόμβες, μπορώ με ασφάλεια να πω πως είμαστε με τους κακούς.
Με ένα μυαλό Einstein και φάτσα Frankenstein. Γράφω στη χάκια να μην νιώθω ότι είμαι δυστυχώς. Έχω να φάω και να πιω οπότε Klein Mind. Αλλά συμπάσκω που ο δίπλα μου είναι νηστικός. Μοτίβο life is life, παίρνω γαμάτα fine. Μα τα πιάνω το mic, το παίζω ανησυχώς. Να μην ξεχάσω να αναφέρω ένα free Palestine. Ώστε τα βραδιά μου να κοιμάμαι πιο ησυχώς.
Τους βομβητές εκρήγνεται μόνοι τους. Και κηρύχθηκε πόλεμος με στο θόλο τους. Κάμε σωσμένοι με κρυκτικά. Ο άρτος αίμα μυρίστηκε κι όλοι τους. Γεμίζουν το πιστόλι τους με φρεγάτες διακινούν. Υπερπίστος ιδανικά ο τρίτος πι-πι. Που θα με βρει μάλλον σε κάνα σκυλάδικο. Να στείλω το μαγαζί. Τα παλάγκα φορτωμένα με στολίδια. Και να
φάφουμε την πίστα με μα απ' τα παραπέδια που έχουν αστεί. Μια λωρίδα της γης σαν μια πληγή στον πλανήτη. Ξερνάει αίμα και το αφήγημα του ελεύθερου κόσμου καλύπτει. Το lifestyle το ανθρωπιστικό τρομοκρατή. Τη επίγεια ανωτερότητα το απειλείται. Βαλκάνι λίγες πάνω σε μαύρα αστέρια. Δεν μας έκανε κουλτούρα μα η τάξη μας ταιριά. Ο κόσμος κάνει πυρουέτες σε αιχμές από μαχαίρια. Ενώ χειροκροτείται από τα ψοβρώμικα χέρια.
Τι λέγαμε για το μέγα αρχιερέα τον Τραμπ. Ο τυπάκος λοιπόν αποκαλύπτει το θαύμα της ηλεκτρονικής ταμιακής, έτσι. Και γένατο λοιπόν το πρώτο θαύμα. Μια ηλεκτρονική ταμιακή μηχανή επέπλεε πάνω στα κύματα. Έτσι. Τα δελφίνια άλλαξαν πορεία. Οι φάλαινες αναζητούσαν το λογιστή. Οι γλάροι πετούσαν χαμηλά μήπως θεωρηθούν αδήλωτη εναέρια κυκλοφορία. Και ένας γέρος καπετάνιος είπε, 40 χρόνια ταξιδεύω. Πρώτη φορά βλέπω τη θάλασσα να ζητά απόδειξη. Και αποκρίθηκαν οι αναλυτές. Αυτό λέγεται καινοτομία. Οι Απόστολοι λοιπόν της κερδοφορίας εμφανίστηκαν. Προσήλθαν λοιπόν οι Απόστολοι. Πρώτος ήταν η χρηματιστηριακή οδός της Νέας Υόρκης. Δεύτερος, το κερδοσκοπικό επενδυτικό κεφάλαιο. Ο τρίτος, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης. Ο τέταρτος, ο δείκτης πρώτων υλών. Ο πέμπτος, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Και ο έκτος, ο αλγόριθμος. Και όλοι εκεί ήταν το ίδιο δόγμα. Όταν ανεβαίνει ο φόβος, ανεβαίνει και η τιμή. Όταν ανεβαίνει η τιμή, κάποιος πλουτίζει. Και όταν κάποιος πλουτίζει, εκατομμύρια άνθρωποι πληρώνουν. Έτρεξε λοιπόν ο Μέγας Αρχιερέας να μας ανακοινώσει για την παραβολή του καλαθιού, φυσικά. Τι είπε ο Αρχιερέας? Μην νομίζετε, λέει, ότι οι αποφάσεις μένουν στα προεδρικά γραφεία. Θα μπουν στα δεξαμενόπλια, στα εμπορευματοκιβώτια, στα φορτηγά, στις αποθήκες, στα πρατήρια και τέλος στο καλάθι κάθε νοικοκυριού. Και η βενζίνη ακριβίνει, το πετρέλαιο θέρμανσης ακριβαίνει, τα λοιπάσματα ακριβαίνουν, οι μεταφορές ακριβαίνουν, τα τρόφιμα ακριβαίνουν και ο πολίτης αναρωτιέται, ποιος τα αποφάσισε όλα αυτά? Και από τις οθόνες έρχεται η απάντηση, η αγορά. Ποια είναι αυτή, θα σας πω. Είναι η μεγάλη συνέλευση των μετόχων. Να συγκληθεί, φωνάζουν όλοι μαζί, η γη ΑΕ. Οι Ήπειροι λοιπόν παρουσιάστηκαν ως επιχειρηματικές μονάδες. Μην νομίζετε. Αυτά έχουν αλλάξει πλέον, έτσι. Οι θάλασσες ως εμπορική διάδρομη. Οι πόλεμοι ως επενδυτικά σχέδια. Οι λαοί ως λειτουργικό κόστος. Το διεθνές δίκαιο ζήτησε το λόγο. Η γραμματεία απάντηση. Δεν προβλέπεται χρόνος για μη κερδοφόρες παρεμβάσεις. Έτσι επισήμως το είπα. Όσο για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, πρότεινε ακόμα μια ανακοίνωση. Οι αγορές χειροκρότησαν από ευγένεια. Κανείς δεν τη διάβασε. Η ιστορία στεκόταν στο βάθος, δεν γελούσε. Είχε ξαναδεί αυτοκρατορίες να πιστεύουν ότι ο κόσμος είναι η ιδιοκτησία τους. Είχε ξαναδεί ηγεμόνες να θεωρούν ότι η ισχύ είναι αιώνια. Είχε ξαναδεί εμπόρους να βαφτίζουν την απληστία πρόοδο. Ήξερε ότι όλες άφησαν πίσω τους τα ίδια ερείπια. Και όταν τελειώσει λοιπόν αυτή η συνέλευση, έτσι για τον επίλογο, ο μέγας λογιστής, ο Τραμπ, προσπαθεί να κλείσει ισολογισμό. Τα κέρδη είναι εντυπωσιακά. Οι δείκτες χαμογελούσαν, οι αγορές πανηγύριζαν, οι αναλυτές μιλούσαν για ιστορική επιτυχία. Μόνο ένας αριθμός δεν είχε καταχωρηθεί. Ήταν το κόστος της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Διότι αυτό, ξέρετε, δεν χωρά σε κανένα ισολογισμό. Και έτσι τελειώνει το χρονικό. Όχι με μια προφητεία, αλλά με μια προειδοποίηση. Όταν η θάλασσα αποκτήσει ταμεία, όταν η ειρήνη αποκτήσει θυμοκατάλογο και όταν η ελευθερία μετατραπεί σε συνδρομητική υπηρεσία, τότε ο πολιτισμός δεν χρεοκοπεί οικονομικά. Χρεοκοπεί ηθικά. Και τότε, όσο και αν πανηγυρίζουν οι αγορές, ο λογαριασμός φτάνει πάντα στον ίδιο παραλήπτη. Στο λαό, έτσι. Ξέρω ότι σε βλέπω, ρε, εσύ, Λινιό, σε βλέπω.
Ό,τι να νερά είδα και με αναταράσεις σε πάλι.
Δεν είχα αυτή την πρόθεση. Πάμε για ένα τραγούδι, Πόπι.
Θεέ μου, αν έχουν όλοι μια αρχή. Εγώ τι θέλω τώρα, θα ήθελα να κουβεντιάσουμε μισή ώρα. Ζητώ ακρόαση λοιπόν, ψάχνω μια όμαση στιγμή. Γιατί η κόλαση απ' τη γη δεν απέχει πολύ. Εκεί που έστειλε το γιο σου πριν 2000 χρόνια, τώρα κάνουνε κουμάντο δαίμονες και τελώνια. Οι νέοι γίνανε πιόνια, σιωπούν όσο περνάνε τα χρόνια. Υπάρχουνε παππούδες που βιάζουν εγγόνια. Υπάρχουνε μαλάκες που έτσι απλά βομβαρδίζουν. Τα ζητάνε ένα συγγνώμη και έτσι απλά καθαρίζουν. Μετά από τόσα χρόνια κάποιοι κρίνουν με το χρώμα. Στη γιου σου το βασίλειο υπάρχουν σκλάβοι ακόμα. Υπάρχουν όπλα που δεν θα ήθελες να δεις, που προκαλούν τόσο πόνο που εσείς και εσύ φοβηθείς. Μην αρνηθείς. Μα εγκατέλειψες εδώ και περιμένεις σαν ολίγιος θεός στο χαμό. Ένα λεπτό δεν τελείωσα ακόμα. Έχω πολλά και στο παράθυρο και κοίτα προς τα κάτω φυλά. Κοίτα το Ιράκ, το Αφγανιστάν, κοίτα την Κούβα, την Κορέα. Κι αν μπορείς στο Βιετνάμ, στις πρώτες βλέπεις νεκρά παιδιά για μαρτύρες. Και στις άλλες πια αμερικανικές εταιρείες. Ζητώ ακρόαση λοιπόν που είσαι αρχοντά. Φόρες τα ρούχα σου, μη στέκεσαι τόσο γυμνός μπροστά μου. Ζητώ ακρόαση λοιπόν, ψάχνω μια όαση στιγμών. Και προφανώς θα είμαι από να την Ανάσταση νεκρός. Στέκομαι εδώ στα ένδυρα μέσα ανθρώπων και θεών και ταπεινά. Ζητώ ακρόαση και λίγη κατανόηση. Όσο με νόηση λοιπόν, κι αφού με έφτιαξες εσύ, γες λίγο στο παράθυρο και κοίτα τη γη. Τη γη που έστειλες στο γιο σου πριν 2000 χρόνια. Τώρα κάνουνε κουμάντο δαίμονες και τελώνια.
Θεέ μου, μαρτήσαμε ξανά τον εαυτό μας. Μισήσαμε κι ό,τι θείο μας έδωσε ο γιος σου. Το βρίζαμε, χύσαμε μας το όνομά σου λέγοντας ένα ψέμα. Βομβαρδίσαμε τους άγιους τόπους επανελειμμένα. Φτιάξαμε ναρκωτικά που σακατεύουν τα μυαλά μας. Συνθετικά πανίσχυρα να κόβε τη λαλιά μας. Όσο για το έθνος του Αβραάμ και του Δαβίδ. Σκοτώνει Παλαιστίνιους και λέγεται Ισραήλ. Δεν έχει πρόβλημα η Εύα πια. Δίνεται για λεφτά. Και ο Αδάμ για να ρίξει την Εύα ψάχνει λεφτά. Έτσι γίναμε απλά τα χειρότερα ζώα. Σκοτώνουμε ορατά αόρατα φυτά και ζώα. Αυτοί που σε εκπροσωπούν στη γη που λυθήκανε. Και όλα αυτά που ο γιος σου είχε πει ξεχαστήκανε. Βαρεθήκανε Θεέ μου, ίσως βαρέθηκα κι εγώ. Ίσως με στείλαν δεν με σύγγραφο. Μάλλον για να σταθώ. Δεν βρίσκω λόγια να σου πω πόσο μεγάλο είναι το κακό. Θεέ μου, πραγματικά δεν αντέχουμε άλλο. Αν υπάρχει θέλω μόνο μια όαση στη μόνα. Αλλά αν βαρέθηκε σου λέω μια λέξη. Αρμαγεδόν. Ζητώ ακρόαση λοιπόν, ψάχνω μια όαση στιγμών και προφανώς θα είμαι από να την Ανάσταση νεκρός. Στέκομαι εδώ στα ένδυα μέσα ανθρώπων και θεών και ταπεινά. Ζητώ ακρόαση και λίγη κατανόηση. Όσο με νόηση λοιπόν κι αφού με έφτιαξες εσύ. Κες λίγο στο παράθυρο και κοίτα τη γη. Τη γη που έστειλες στο γιο σου πριν 2000 χρόνια. Τώρα κάνουνε κουμάντο δαίμονες και τελώνια. Ζητώ ακρόαση λοιπόν, ψάχνω μια όαση στιγμών και προφανώς θα είμαι από να την Ανάσταση νεκρός. Στέκομαι εδώ στα ένδυα μέσα ανθρώπων και θεών και ταπεινά. Ζητώ ακρόαση και λίγη κατανόηση. Όσο με νόηση λοιπόν κι αφού με έφτιαξες εσύ. Κες λίγο στο παράθυρο και κοίτα τη γη. Τη γη που έστειλες στο γιο σου πριν 2000 χρόνια. Τώρα κάνουνε κουμάντο δαίμονες και τελώνια.
Επήρα χθες ένα mail από το Υπουργείο Αλήθειας. Μου στείλε ένα μέλη και μου λέει, ρε εσύ Όλγα, τι γίνεται όταν η κατοχή βαφτίζεται αυτοδιάθεση. Ο Τζορτζ Όρουελ είχε μια κακή συνήθεια. Όταν έγραφε βιβλία που, αντί να παλιώνουν, μετατρέπονται σε δελτία ειδήσεων. Το 1984 το Υπουργείο Αλήθειας δεν κατασκεύαζε απλώς ψέματα. Αυτό θα ήταν πολύ πρόχειρο για ένα ολοκληρωτικό καθεστώς. Έκανε κάτι πολύ πιο αποτελεσματικό. Άλλαζε τη σημασία των λέξεων. Ο πόλεμος γινόταν ειρήνη, η σκλαβιά γινόταν ελευθερία, η άγνοια γινόταν δύναμη και όταν άλλαζαν οι λέξεις, άλλαζαν και η πραγματικότητα. Το ίδιο έργο ανεβαίνει και σήμερα, μόνο που δεν χρειάζεται το μεγάλο αδελφό, αρκεί ένα επιτελείο επικοινωνίας, ένα στρατός από λογαριασμούς και κοινωνικά δίκτυα και ένα σύνθημα αρκετά έξυπνο, ώστε να ακούγεται αυτονόητο. Έχετε ακούσει για τους Jesus Dims, έτσι. Είναι το Ισραηλινό λόμπι στην Αμερική, αυτό που κάποτε είχε έτσι πολύ δύναμη. Τα πράγματα αλλάζουν. Κατά κόσμο είναι γνωστό σαν GDCA. Είναι μια οργάνωση λοιπόν που στηρίζει το Δημοκρατικό Κόμμα. Επιχειρεί να εκφράσει Εβραίους, ψηφοφόρους στις Ηνωμένες Πολιτείες και υπερασπίζεται τη στρατηγική συμμαχία ΙΠΑ Ισραήλ. Το τελευταίο διάστημα, όπως και άλλες οργανώσεις του Ισραηλινού λόμπι, παρακολουθεί με ανησυχία τις συνεχόμενες ήττες φιλοϊσραηλινών υποψηφίων του στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών. Και όταν η πολιτική δυσκολεύει, αρχίζει, ξέρετε, η μάχη των λέξεων. Η GDCA, λοιπόν, ανάρτησε το εξής. Προσέξτε αυτά που θα σας πω, είναι πολύ σημαντικό. Ακούστε, είναι δύο σειρούλες. Λέει, λοιπόν, ο σιωνισμός αντιπροσωπεύει το δικαίωμα του εβραϊκού λαού στην αυτοδιάθεση και στην προγονική μας πατρίδα. Είναι μία φράση, ξέρετε, εξαιρετικά δουλεμένη. Έλατε να σας πω παρακάτω που είναι ο δράκος. Αν τη διαβάσεις βιαστικά, μοιάζει αυτονόητη. Αν τη διαβάσεις όμως προσεκτικά, αρχίσουν τα ερωτήματα. Κάποιος αποφάσισε να τη διαβάσει αργά. Αυτός ήταν ο Πίτερ Μπίναρτ, Αμερικανοεβραίος δημοσιογράφος, αρθρογράφος του New York Times, συνεργάτης του των Time, The Atlantic και στην New York Reviews of Books. Συγγραφέας λοιπόν τεσσάρων βιβλίων ο τύπος, καθηγητής δημοσιογραφίας στο City University of New York. Δεν έγραψε εδώ κείμενο, δεν χρειάστηκε βιβλίο. Έγραψε αυτές τις γραμμές που σας διάβασα πριν. Και ήταν αρκετές. Αυτή η διατύπωση λοιπόν είναι τόσο συνηθισμένη που ξεχνάμε πόσο οργολική είναι. Η αυτοδιάθεση είναι η διάθεση του ίδιου του εαυτού, όχι των άλλων. Όταν στερείς από εκατομμύρια ανθρώπους στην ηθαγένεια, στη γη όπου γεννήθηκαν, επειδή ανήκουν στη λάθος θρησκεία, αυτό δεν είναι αυτοδιάθεση. Κατά τη γνώμη μου είναι apartheid. Καμιά φορά μια πρόταση αρκεί για να διάσει ένα τόνο προπαγάνδας, ξέρετε. Θα προσθέταμε μόνο μία ακόμα. Όταν μια πολιτική εκτοπισμού, λοιμού, μαζικής βίας και θανάτου στρέφεται συστηματικά εναντίον ενός ολόκληρου πληθυσμού, η συζήτηση δεν περιορίζεται πλέον στην αυτοδιάθεση. Τότε τίθενται ερωτήματα που η διεθνής κοινότητα, διεθνή δικαστήρια, ειδικοί του διεθνής δικαίου και διεθνείς οργανισμοί περιγράφουν με όρους όπως εθνοκάθαρση ή ακόμη και γενοκτονία. Δεν πρόκειται πλέον μόνο για πολιτικό λόγο. Είναι αντικείμενο διεθνών νομικών διαδικασιών, ξέρετε. Όμως, το πιο ενδιαφέρον βρίσκεται αλλού. Στη διαφορά δύο λέξεων. Η πρώτη λέξη είναι αυτοπροσδιορισμός. Η δεύτερη είναι αυτοδιάθεση. Η πρώτη, να ξέρετε, αφορά την ταυτότητα. Η δεύτερη, την εξουσία. Και κάπου εκεί αρχίζει η μεγάλη ταχυδακτυλουργία της ιστορίας. Δηλώνω ποιος είμαι, ύστερα δηλώνω ποια είναι η προγονική μου πατρίδα και στο τέλος αποφασίζω ποιος άλλος περισσεύει. Κάπως έτσι, η κατεχόμενη δυτική όχθη, όπως την κατονομάζουν στον ΟΗΕ και το Διεθνές Δίκαιο, βαφτίζεται Ιουδαία και Σαμάρια. Ξέρετε, δεν αλλάζει μόνο το όνομα. Αλλάζει ο χάρτης. Δεν αλλάζει μόνο ο χάρτης. Επιχείρει να αλλάξει η ιστορία. Δεν είναι καινούριο το έργο. Η Τουρκία, ας πούμε, το έχει ανεβάσει δεκαετίες πριν. Η κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου βαφτίστηκε τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Η εισβολή έγινε ειρηνευτική επιχείρηση. Η παρανομία τότε απέκτησε σημαία. Γιατί η κατοχή αρχίζει πάντοτε από το λεξικό? Πρώτα καταλαμβάνονται οι λέξεις, ύστερα οι συνειδήσεις και τέλος το εδάφη. Εδώ όμως εμφανίζεται και μια ελληνική αντίφαση. Υπάρχουν συμπολίτες μας που πιστεύουν ότι κάθε επιλογή της Ισραηλινής κυβέρνησης συμπίπτει αυτομάτως με το ελληνικό εθνικό συμφέρον. Είναι δικαίωμά τους. Αλλά αξίζει ένα μικρό πείραμα συνέπειας. Αλήθεια, για πείτε μου ρε παλικάρια, αν αύριο ένας πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας αυτοπροσδιοριζόταν ως άμεσος απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και πάνω σε αυτόν τον αυτοπροσδιορισμό οικοδομούσε ένα αφήγημα περί δικαιώματος αυτοδιάθεσης των αλήτρων των Μακεδόνων, ποια θα ήταν η απάντηση? Και αν αύριο κάποιοι εκπρόσωποι της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη επικαλούνται το δικό τους αυτοπροσδιορισμό προκειμένου να θεμελιώσουν πολιτικές ή ακόμη και εδαφικές αξιώσεις, θα χαρακτηριζόταν και αυτό απλώς δικαίωμα αυτοδιάθεσης? Ή μήπως τότε θα θυμόμασταν ξανά το διεθνές δίκαιο? Οι αρχές έχουν μια δυσάρεστη ιδιότητα. Δεν ξεχωρίζουν φίλους και αντιπάλους, ισχύουν για όλους, υπάβουν να είναι αρχές. Γίνονται εργαλεία. Και τότε δεν έχουμε πολιτική, έχουμε λεξικό εξουσίας. Ο Όργουελ το είχε περιγράψει πριν από σχεδόν 80 χρόνια. Η μεγαλύτερη νίκη της εξουσίας δεν είναι να σε πείσει να πιστέψεις ένα ψέμα. Είναι να σε πείσει να αλλάξεις τη σημασία των λέξεων. Και όταν η κατοχή παρουσιάζεται ως προγονική πατρίδα, όταν ο επικισμός βαφτίζεται αυτοδιάθεση και όταν η ισχύς μεταμφιέζεται σε δικαίωμα, τότε το Υπουργείο Αλήθειας δεν κατοικεί πια στις σελίδες του ενός μυθιστορήματος. Έχει αποκτήσει λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα και δυστυχώς εκατομμύρια ακόλουθους. Πόπι, πάμε για ένα τραγούδι ή πάμε για διαφημίσεις? Τι είναι, ό,τι θέλεις κάνεις.
Я еще не успела испить свое, не успела испить свое.
Έχω πεθάνει 2006 φορές σε κάθε πόλεμο που έγινε με κυνηγούσανε ορδές. Είμαι ο άμαχος που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται.
Πάντα με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται. Είναι ο ρόλος που μου δόθηκε αυτός από Θεό. Να πεθαίνω για κάθε πολεμό τους ιερό. Έχω πεθάνει σε μία από τις σταυροφορίες. Περάσαν από πάνω μου τρεις αυτοκρατορίες. Θυμάμαι κι όσο θυμάμαι φοβάμαι τις νύχτες εκείνες. Όταν μάτωναν τα αυτιά σου απ' τις ειρήνες. Και μετά μέσα στις γνώριμες κατακόμπες. Και από πάνω μου τόνοι από τσιμέντο και βόμβες. Ακού να δεις, εδώ κάτω δεν ζητείτε έλπης. Όταν θα ξαναγίνει πόλεμος πρέπει να σηκωθείς για να πεθάνεις πάλι. Μονάχος κάποιο βράδυ ήμουν παιδί όταν βομβάρδισαν το Βελιγράδι.
Είμαι ο άμαχος που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται πάντα. Με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται πάντα. Πάντα πονά, πάντα ξυπνά όταν πρέπει και πεθαίνει πάλι. Αφού ο Θεός το επιτρέπει. Είμαι ο άμαχος που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται πάντα. Με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται πάντα. Πάντα πονά, πάντα ξυπνά όταν πρέπει και πεθαίνει πάλι. Αφού ο Θεός το επιτρέπει.
Έχω πεθάνει στο ολοκαύτωμα χωρίς να φταίω. Αντί για δάκρυα βγαίνει αίμα από τα μάτια μου όταν κλαίω. Ήμουν παιδί στην Παλαιστίνη τη νύχτα εκείνη. Έγινα μάρτυρας γιατί τίποτα δεν μου είχε μείνει. Η ζωή μου στους αιώνες μοιάζει με πείμα. Με την κοπέλα μου πέθανε αγκαλιά στη Χειροσύμα. Ή στο Ιράκ ή στο Αφγανιστάν, εντάξει. Τουλάχιστον εσείς πουλάτε βρεκάξι. Ήμουν Αρμένιος την ώρα που μας έσφαζε ο Κεμάλ. Και μοναχός επικουμούνης μου κάπου στο Νεπάλ. Και είπα όχι πάλι, όχι άλλο σκοτάδι. Αφήστε με να κοιμηθώ λιγάκι για ένα βράδυ. Αύριο πάλι σε μια μάχη νέα θα με ξυπνήσουν να πεθάνω στο Ιράν ή την Κορέα. Είμαι ο άμαχος που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται. Πάντα με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται.
Είμαι ο άμαχος που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται πάντα. Με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται πάντα. Πάντα πονά, πάντα ξυπνά όταν πρέπει και πεθαίνει πάλι. Αφού ο Θεός το επιτρέπει. Είμαι ο άμαχος που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται πάντα. Με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται πάντα. Πάντα πονά, πάντα ξυπνά όταν πρέπει και πεθαίνει πάλι. Αφού ο Θεός το επιτρέπει.
Я не успела испить свое. Я не успела испить свое. Я не успела испить.